qalam birdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jozef Bayden Ukraina aholisini erroliklar deb atadi. U kecha 1-mart kuni Kongressdagi nutqida adashib ketgan. Amerika rahbari o'z nutqining katta qismini tashqi siyosat masalalariga bag'ishlagan. Ukrainadagi vaziyatni baholashga kelganda Bayden tasodifan ukrainaliklarni eroniylar deb atagan. Putin Kiyevni tanklar bilan o'rab olishi mumkin, lekin u hech qachon eronliklarning ruhi va qalbini ola olmaydi degan AQSh prezidenti. Ma'lumot o'rnida AQSh prezidenti Jo Bayden o'z chiqishlarida tez-tez xatolarga yo'l qo'yadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.